Sobre a espiña bífida. A espiña bífida é unha lesión que afecta á columna vertebral e á médula espiñal. Xa sabedes, esa fila de osos ben pegadiños que percorre as nosas costas e o tubiño de nervios e líquido que protexen. Pois ben, os nenos que nacen con espiña bífida poden ter dificultade para camiñar, como lle pasa a Nacho, o protagonista desta historia. Nacho naceu con espiña bífida e non pode mover ben as pernas, por iso usa uns bastóns para camiñar. A outros amigos que naceron co mesmo, pasanlles outras cousas. Dependendo de se a ferida está máis abaixo ou máis arriba na columna, poden perder mobilidade nos dedos dos pés ou en gran parte do corpo. Por iso, con a axuda dos pais, os doutores e as asociacións, os nenos e as nenas con espiña bífida acostúmanse ao seu corpo e sácanlle todo o partido. Van ao colexio, leen, xogan, ven películas, debuxan, pintan... E fan deporte? Sí, deporte. Vistes algunha vez os xogos paralímpicos? Pois moitos medallistas teñen espiña bífida. Os papás de Nacho souberon tempo despois de que el nacese que a espiña bífida nalgúns casos se pode previr se a nai toma ácido fólico, polo menos 3 meses antes do embarazo. Con este magnífico conto que tes nas túas mans, queren dicirllelo a todos os papás e mamás do mundo.